Luk øjnene. Forestil dig, at kalenderen siger 1555, og du befinder dig meget langt væk hjemmefra, i det fjerne og mystiske Østen. Et sted, som dufter af stærke krydderier, hvor der er prægtige bygninger, overdådige paladser og kugle, runde moskékupler. Du er i Konstantinopel, nutidens Istanbul. Byen, som er centrum for det osmanniske rige, et stort, magtfuldt islamisk imperium. Du går forbi et palads, og du kan fornemme livet bag murene, hvor den mægtige sultan har et harem bestående af intet mindre end 200 kvinder. Du går og tænker i motiver til skitser, og du går forresten ikke alene. Du bliver fulgt rundt i byen af en af sultanens mænd. For selvom du gerne må være her, så er du alligevel ikke blandt venner. Du er nemlig blevet sendt på en vigtig opgave af den habsburgske kejser Ferdinand den 1. Og det er sådan, at Ferdinand og sultanen ikke er helt enige om, hvem der egentlig har ret til forskellige territorier, og derfor er i krig med hinanden. Der er dog en fredsaftale under opsejling, og det er derfor, at du er sendt afsted i selskab med et par diplomater. Og når ja, hvem er du så? Jo, du er den i eftertiden måske lidt glemte dansk-tyske kunstner Melchior Lorck, hovedpersonen for den her podcast. En rejse- og eventyrlysten person, der blandt andet sætter mange spændende kunstprojekter i gang, er radikal for tiden, og som er temmelig god til at iscenesætte sig selv. Og hvad skulle Melchior Lorck så i Konstantinopel? Og hvem var han som kunstner og som menneske? Det undersøger vi i det her afsnit. Du lytter til Det Store Billede, en podcast produceret af mig, Rikke Mia Skovdal, for SMK, Statens Museum for Kunst. Og afsnittet her hedder Melchior Lorck og rejsen til Konstantinopel. Til at starte med mødes jeg med Michael Bøgh Rasmussen, der har en betydelig viden om Melchior Lorck.
Mit navn er Michael Bøgh Rasmussen, og jeg er kunsthistoriker. Melchior Lorck er en kunstner, som er født i Flensborg, i det som nu er Tyskland, men som dengang jo var en del af den danske konges rige og lande. Danmark var jo ikke Danmark, som vi kender det i dag, men et sammensat rige med en helt masse dele, herunder hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Så det er der, han er født. Han er født i 1526 eller 27, vi ved det ikke helt nøjagtigt. Han er en opvokset som købmandssøn hos en af de førende familier i Flensborg.
Lorck vokser op i en familie, der har en tæt forbindelse til det danske kongehus. Faren er nemlig en form for ambassadør for hertug Christian, der er søn af den danske kong Frederik den 1. Melchior Lorck er den tredje søn i en søskendeflok på 6, hvoraf der også er brødrene Kasper og Balthasar, altså Kasper, Melchior og Balthasar, ligesom de hellige tre konger. Kristendom fylder meget på det her tidspunkt, og reformationen er for alvor begyndt at brede sig.
Altså Lorck er opvokset som lutheraner, som protestant, kan man sige. Og det vil sige, at han er opvokset i et miljø, hvor man gik ind for den reformation af kirken, som Martin Luther startede, som stillede spørgsmålstegn ved en del af kirkens institutioner, der havde udviklet sig, men som han ikke mente var egentlig i overensstemmelse med den egentlige kristendom, som man kendte fra evangelierne.
Man skændes om den rette tro, og i dette skænderi opstår et akut behov for massekommunikation, og her er bøger et godt middel. Bogtryk er yderst vigtigt, og det er også dette medie, Lorck har et godt øje til med sine værker. Som ung kommer Lorck i lære som guldsmed, men det kribler i ham for at komme ud i verden og dygtiggøre sig som kunstner. Mere specifikt vil han meget gerne til Sydtyskland og Italien.
Og han får så, som den første kunstner, vi kender til, et rejsestipendium af den danske konge. Og han skal så rejse ud i verden og dygtiggøre sig, for så at vende tilbage, og så lover han at træde i kongens tjeneste. Og det skal han skal være afsted i 3-4 år. Det skriver han under på. Han får også sine penge, ved vi. Og vi kan især se det ud af, at kongen efterhånden begynder at blive utålmodig, da han ikke vender tilbage.
Ligeså meget det kribler i Lorck for at komme ud i verden som kunstner, lige så lidt kribler det for at komme tilbage til kongen igen. Mens han er væk, videreuddanner han sig blandt andet i Nürnberg, og her skaber han et stort netværk til blandt andre kunstnere.
Men vi kan se, at han er god til at finde de rigtige folk at være i kontakt med, og åbenbart en charmerende og indtagende person på mange punkter. Sikkert meget selvoptaget er det umiddelbare indtryk, men det er ret almindeligt i renæssancen, så det gør sådan set ikke noget. Og så må være god til at tale og god til at overbevise folk om det, han faktisk kan. Og han kan jo faktisk rigtig meget.
Lorch er virkelig god til at skabe kontakter i det hele taget. Og det er højst sandsynligt gennem dem, at han får kontakt til kejserhoffet i Wien. Og det er her, han får opgaven om at rejse til Konstantinopel. Men inden vi tager turen med Lorch til Konstantinopel, så lad os undersøge Melchior Lorch som kunstner. Jeg mødes med Hanne Kolin Poulsen uden for åbningstid på SMK. Museet viser lige nu en Melchior Lorch-udstilling, som Hanne har tilrettelagt. Når gæsterne ser på værkerne, er lyset dæmpet, fordi værkerne er skrøbelige papirværker, der ikke tåler for stærkt lys. Og den lidt dunkle stemning passer faktisk meget godt til historien om Lorch, der er indhyllet i en form for mystik. SMK har vist nok verdens største Lorch-samling og har ikke fremvist ham samlet siden 1990. Men nu bliver Lorch igen vist frem her 440 år efter sin død, og Hanne er en af dem, der har stået i spidsen for udstillingen.
Jeg hedder Hanne Kolin Poulsen, og jeg er ansat som inspektør og seniorforsker ved Den Kongelige Kobberstiksamling, som er en af de tre samlinger på Statens Museum for Kunst. Og i den samling, der har vi al kunst på papir, fra istid til nutid. Altså, Lorchs enkelte træsnit er jo små kunstværker, ikke? Altså, de er simpelthen så fabelagtigt godt lavet.
Hanne viser mig rundt i udstillingen. Hun er begejstret, og midt i vores snak bliver hun draget mod et værk af en harpespiller.
Den her harpespillende kvinde, for eksempel, ikke? Der sidder her. Og når man altså sådan rent æstetisk, kompositorisk og så videre, der er den jo altså virkelig, og det, den sidder lige i øjet, ikke? Altså det er sådan, han har ligesom rammet det ind, og hun sidder sådan, så man, det fanger simpelthen, altså de enkelte træsnit, de fanger ens blik meget præcist.
Lad mig tage dig med i, hvad det er, vi ser. Forestil dig, at du ser på et papir. Det kan være på størrelse med lidt under et A4-ark. Det hænger i en ramme, men det er tænkt til at være i en bog. Det er et træsnit, altså et tryk fra en træplade, der med tryksværte er blevet presset over på papir. Lorch har først lavet det som en skitse, udvalgt et motiv, og derefter er snitte- og trykprocessen blevet udført. Det er næsten svært at forestille sig, at det du ser virkelig er snittet i træ, for det har mange virkelig fine detaljer. Værket er sort og hvidt, baggrunden er lys, og motivet er mørkt. Det er nemlig sådan, at når man arbejder med træsnit, så vil det, man skærer væk fra en plade, blive hvidt, og alt det, man lader være tilbage, vil blive sort. Du ser en kvinde, der spiller harpe. Hun sidder med knæene mod jorden og fødderne inde under kroppen, og langs benene bølger hendes kjoledragt i en lang række folder, og det ser både levende og stift ud på samme tid. Billedet virker på en gang både enkelt og meget detaljeret, som et billede, man hurtigt kan aflæse, men som man også kan gå på opdagelse i.
Altså, grunden til, at det ligesom fænger på den måde, det gør, det er jo, at det er meget nemt at se. Altså, det er jo nemt at se det her billede, ikke? Og det er jo først, når man ligesom reflekterer nærmere, at man ligesom ser, hvordan han har lavet det, ikke? Altså, hvad er det, der gør, at vi synes, det er så godt, ikke? Hvad foregår der egentlig, ikke? Rumligt og illusionistisk og sådan noget, ikke? Men det der med, at han kan forenkle det sådan, så at, at, og det er præcis det samme, der sker i vores reklamebilleder, ikke? At dem ser vi jo også som en helhed, der fungerer, ikke? Altså han kan få et billede til at fungere. Og så bagefter, så kan vi tænke, gud, jamen altså, de sidder der egentlig lidt mærkeligt, eller sådan et eller andet, ikke? Men det fungerer som billede, og det er det, Lorch kan. Han er en fremragende billedskaber.
Værket er en del af Lorchs berømte tyrkerværk, som er hans hovedværk, der består af 128 træsnit. De lavede cirka 10 år efter rejsen til Konstantinopel. Udover harpespilleren består det også af smukke og stærke sultaninder, tyrkiske soldater med våben og flot dekorerede dragter og eksotiske transportdyr som kameler.
Altså tyrkerværket er jo de her det her bogprojekt, som Lorch planlagde, han ville udgive, og som han aldrig blev færdig med. Og hvor vi har de her 128 træsnit, der hører til det. Det er en fortælling om, hvordan den tyrkiske kultur er på det her tidspunkt. Altså Lorch har været i Konstantinopel, og så har han sikkert været lidt omkring os. Det ved man ikke så meget om. Men han har i hvert fald iagttaget en masse folk, hvordan de så ud, ja, hvordan det hele hang sammen i Tyrkiet.
Det var altså meningen, at Lorch ville lave et stort illustreret bogværk, men som Hanne fortæller her, så lavede han det aldrig færdigt. Noget, som er lidt kendetegnende for Lorch. Han er ret god til at sætte en masse i gang, og måske knap så god til at gøre det færdigt. Melchior Lorch er ikke blandt de mere kendte renaissancekunstnere, og måske er det fordi, at han aldrig helt blev færdig med sine projekter. Hanne har et bud på, hvorfor.
Jeg ved ikke, jeg har lidt på fornemmelsen, hvis jeg sådan skal spekulere, at han var sådan en, der ligesom tabte. Altså han blev meget optaget af noget, og så tabte han lidt interessen for det, ikke? Og så var der noget andet, han blev meget optaget af, ikke? Og så arbejdede han på det. Fordi man kan se, at han har arbejdet parallelt på mange projekter. Så jeg tror, at han måske sådan ligesom har tænkt, ej mand, han har set et eller andet. Og så tænkt, sådan en må jeg også lave, ikke? Altså.
Lorch har måske syntes, at det var lidt sjovere at starte ting, end at afslutte dem. Melchior Lorch har især været begejstret for at rejse og prøve nye ting af i kunsten. I middelalderen var kunstneren en håndværker, der anonymt fremstillede kostbare ting på værksteder. Men i renæssancen opstår ideen om den skabende kunstner, som har en slags guddommeligt talent. Og Lorch ser sig selv som den her nye type kunstner, hvor man eksperimenterer, og hvor man før fulgte traditioner i kunsten, handler det nu om at være nyskabende og opfindsom, om at opfinde nye motiver, gå nye veje, bryde med gamle normer og blive, ja, en moderne kunstner.
Det er svært i vores tid at se, når kunstnere i 1500-tallet er radikale, fordi det er jo noget, der er sådan gået op igennem tiden og blevet mainstream meget af det. Ikke? Så den der radikalitet, som Lorch har haft, den kan vi næsten ikke se mere. Han er meget moderne på mange områder. Altså også de der træsnit til tyrkerværket, at det kunne, nogle gange kunne de jo gå for at være tysk ekspressionisme fra 30'erne eller sådan et eller andet. Ikke? At der er sådan, han er meget, han tænker meget moderne. Og man kan kende mange, altså det er sjældent, man kan genkende vores århundrede i 1500-tallet, fordi det alligevel var så anderledes. Ikke? Men med Lorch, der er der faktisk nogle veje, nogle pile, der peger op mod os, ikke? Så man kan gribe. Måske er det derfor, han fascinerer. Altså, jeg er virkelig, og har været og er stadigvæk meget fascineret. Altså, jeg siger altid, han var sådan ligesom på samme niveau som Albrecht Dürer. Og så er der mange, der besvimer rundt omkring, ikke? Fordi, nej, Dürer, og så videre, ikke? Men det mener jeg faktisk, at han var lige så visionær, som Dürer var, ikke? Og lige så dygtig, faktisk. Han var så ikke lige så dygtig til at gøre sine projekter færdige, som Dürer var. Dürer var sikkert mere disciplineret.
Kunstneren Albrecht Dürer, der dør i Nürnberg omkring den tid, hvor Lorch bliver født, er en meget anerkendt kunstner, der især arbejder med grafik. Dürer er en stor inspiration for mange grafiske kunstnere og har en betydelig plads i kunsthistorien. Lorch finder inspiration i Dürer, samtidig med, at han har sin helt egen stil. Lorch er ikke så god til at afslutte, men han er god til at opsøge muligheder, der er spændende og sender ham på eventyr. Et af de største eventyr, som Lorch kommer på, må være rejsen til Konstantinopel. Det osmanniske rige. Føler du, at din viden er lidt hullet? Det er på tide at tale med Anne Fastrup, lektor i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Anne har forsket i orientalismer i tidlig moderne europæisk litteratur, og hun undrer sig faktisk lidt. For på samme måde som Lorch har været en lidt glemt kunstner, så har det osmanniske rige også været lidt glemt i vores historiefortælling.
Vi fortæller stadigvæk verdenshistorien fra et meget eurocentrisk perspektiv. Men det er, synes jeg, på mange måder utrolig tankevækkende, at man har holdt den historie skjult, altså historien om det osmanniske rige skjult. Det er selvfølgelig ikke noget, man har villet. Der er ikke nogen, der har siddet og regnet den ud, vel? Men altså, det afspejler, at man har simpelthen ikke ment, at den verdens historie og vores forhold til den verden historisk set havde nogen som helst form for betydning for os i dag. Vi har jo alle sammen hørt rigtig meget om Romerriget, ikke? Men altså det osmanniske rige, det er jeg i hvert fald aldrig blevet undervist i. Og jeg har også spurgt flere studerende, de er heller ikke blevet undervist i det, i hverken folkeskole eller gymnasiet. Og jeg må også være ærlig og indrømme, at da jeg selv tilbage i 2009 begyndte at interessere mig for europæisk orientalisme, der vidste jeg dæleme heller ikke, at det osmanniske rige havde været så stort og havde været sådan en magtfaktor.
Det er egentlig ret overraskende, at vi ikke hører så meget om den del af verdenshistorien, når man ser på, hvor gigantisk et imperium det osmanniske rige er på Lorchs tid.
Europa føler sig, og Europa er reelt truet af dette her osmanniske rige, som er meget, meget stort. Hvis vi ser på et kort, det har jo altså, hvad kan man sige, centrum i Istanbul, men strækker sig ellers altså nordøst på helt op, har hele det meste af Ungarn.
Og hvis man siger, at Ungarn er den nordøstlige grænse for det her enorme rige, så er dets sydvestlige grænse Algeriet. Og så strækker det sig ned over Egypten og Saudi-Arabien. På kortet ligner det næsten, at det osmanniske rige holder den kristne verden i en form for knivtang. Og det må nok også have føltes sådan. Det osmanniske rige er grundlagt af den muslimske hærfører Osman i 1281. Og det er for alvor under Suleiman den prægtige, der er sultan, i den periode, hvor Lorch er i Konstantinopel, at det virkelig kører for osmanerne.
Det, der møder Melchior Lorch, når han kommer til Konstantinopel, er jo en meget, meget stor by. Han har helt garanteret aldrig været i en by, der var lige så stor. Omkring år 1600 er der 700.000 indbyggere i Konstantinopel.
Da Melchior Lorch ankommer til Konstantinopel, er han omkring 30 år. Ifølge hans selvportrætter ser han meget elegant ud. Han har øjensynligt kort krøllet hår, et lille fuldskæg og er slank og fin i tøjet. Lorch, den flamske diplomat Busbeck og to andre gesandter, altså diplomater, bor sammen i det tyske hus, helt centralt på hovedgaden i Konstantinopel. En del lokale er ret misundelige, for huset ligger højt placeret, fjernt fra gadernes lugt og med udsigt over byens tage. Lorch har siddet fra toppen af huset, måske på taget, og lavet en tegning med brun blæk ud over byen. Man kan se tagene ved siden af havet, en stor antiksøjle og en moské i baggrunden. Man kan skimte et elskende par under et tag til venstre i billedet, og tegningen er som et tilfældigt øjeblik på en varm sommerdag. Måske har Lorch også kunne skimte sultanen og hans processioner.
Og denne her procession beskrives så i detaljer af den franske forfatter Madeleine de Scudéry, der har skrevet en stor roman om Suleiman den Prægtige. Altså, der er 50 trompetister, 50 trommeslagere, der er klædt i guldbroderet damask, 2.000 satinklædte bueskydere til hest, der er 6.000 janitsjarer klædt i guldkjoler og overstrøget med juveler. Der er 12 elefanter, der er 200 kameler, der er vogne læsset med krigsbytte fra Persien. Det er den sejr, man skal hen og fejre. Og de her krigsbytte, det er juveler, ædelsten og porcelæn. Og så er der 30 tilfangetagende persiske statholdere, som er lænket til hinanden med guldkæder. Og så er der desuden altså en hel masse religiøse personer, iført bjørneskin og leopardskin og løveskin.
Den her beskrivelse, som forfatteren har fået fra en gesandt, der var i Konstantinopel, fortæller altså noget om, hvor stort og magtfuldt det osmanniske rige og sultanen er. Lorch laver efter sin rejse et portræt af Suleiman den Prægtige, og det er i kobberstik. Da Hanne viste mig det i udstillingen, kaldte hun portrættet for et blærekobberstik. Og det må man også sige, at det er. Det er virkelig flot udført med skygger i skægget og detaljer i alle folder i det autoritære ansigt. Sultanen fremstår som den store fyrste med en turban, der nærmest er halvanden gang så stort som hans eget hoved. I Vesten er man både fascineret over, men frygter også Suleiman den Prægtige. Der er historier om sultanens store harem, og selvom han har magtfulde ministre, visirer, som de kaldes, så står han som en suveræn, der ikke deler magten med nogen. Man finder ikke én suveræn og et samlet rige, der hvor Lorch kommer fra, tværtimod. Det tysk-romerske rige er et kludetæppe af hertugdømmer, der også har interne stridigheder, og hvor de, der har magten, tænker mere på deres egen families position end på en samlet nation. Suleiman den Prægtige vælger folk til deres arbejde ud fra deres dygtighed, mens der i det tysk-romerske rige er langt mere fokus på, hvilken slægt man kommer fra, frem for hvad man egentlig kan. Det er nogle af de ting, der gør, at det osmanniske rige står stærkere. Busbæk, der er i samme delegation som Lorch, gør sig også en observation om militæret, da han får mulighed for at rejse med Suleiman den Prægtiges kæmpe hær rundt i riget. Busbæk beskriver den osmanniske hær i et rejsebrev.
Og når jeg sammenligner vores måde at føre krig på med deres, spørger jeg mig selv, hvad fremtiden mon har i vente for os. Den ene part må nødvendigvis bemægtige sig den anden, og den anden må så dø. Det kan ikke lade sig gøre, at begge nationer forbliver sunde og raske på samme tid. På deres, nemlig tyrkernes eller osmanernes side, findes et imperium med uendelige ressourcer, usvækkede troppestyrker, stor våbenerfaring, hårdføre soldater, hyppige sejre, udholdenhed, enhed, orden, disciplin, nøjsomhed, agtpågivenhed. På vores side findes en fattig stat og enkelte, som lever i luksus, begrænsede troppestyrker, modløshed, ingen våbenerfaring og udholdenhed, ulydige soldater, pengegriske generaler, foragt for disciplin, udskejelser, dumdristighed, drukfældighed, grådighed og hvad der er værre. De er vant til at vinde, og vi er vant til at tabe. Altså, det giver sådan et billede af, Altså hvordan man har set sig selv i den kristne verden, og i det her tilfælde altså i det tysk-romerske kejserrige, i forhold til det osmanniske rige.
Efter 3,5 år i Konstantinopel vender Lorch hjem. Og vi ved jo ikke præcis, hvad han har lavet i de år. Blandt andet fordi han er mystisk fraværende i sin rejsekammerats rejsebreve. Vi ved derfor heller ikke præcis, hvad Lorch har med hjem til kejser Ferdinand. Men man kan forestille sig, at han kommer hjem med skitser af byen, bygninger, civilbefolkningen og militæret. Netop skitser til noget af det, der bliver tyrkerværket, som han for alvor arbejder på til 15 år efter han er kommet tilbage. Så meget har han i hvert fald præsteret, at han bliver adlet, og i et adelsbrev bekræfter kejseren, at Lorch har været i hans tjeneste og arbejdet for ham med fare for liv og lemmer. Så langt, så godt. Efter Konstantinopel omgås Lorch tidens berømte humanister og intellektuelle i Wien. Det er en tid, hvor der i kunsten bliver lagt stor vægt på innovation, opfindsomhed og kreativitet. Og ikke mindst anser man i højere og højere grad kunsten for at være fri. Den frie kunst er en smuk tanke, men Lorch skal også have økonomien til at fungere. Derfor har han flere ansættelser gennem livet. Blandt andet hos de danske konger, først hos Christian den 3., som han modtog et rejselegat fra tidligere i livet, men ikke rigtig kom tilbage til, som ellers var en del af aftalen. Til gengæld får Christians søn, Frederik den 2., gavn af Lorch, der som jobansøgning forfatter en form for selvbiografi, der giver et indtryk af, hvordan Lorch opfatter sig selv. Her er det kunsthistoriker Michael Bøgh Rasmussen, der læser op.
Lorch skriver så i sin selvbiografi til Frederik den 2. Derfor har jeg selv ikke kunne gøre andet end at følge min egen medfødte lyst og kærlighed til den frie perspektiviske malerkunst, til tegnekunsten, billedhuggeriet og til at støbe billeder i alle slags metal. Og på samme måde har jeg lige fra barnsben følt mig stærkt tiltrukket af kobberstikkerkunsten og i at udføre skulptur og statuer i de rette proportioner og af at arbejde forfinet med arkitektur og med lignende lyttige tekniske kunstarter. Og derfor har jeg siden min ungdom ufortrødent helliget mig og fulgt denne trang med ivrig flid og uden at lade mig slå ud af alle de videre værdigheder, som derved opstod. Lidt senere skriver han: Guld, perler og skatte har jeg ikke bragt med mig hjem, men det var heller ikke grunden til at drog ud, og Gud skal lov have deres majestæt heller ikke brug for den slags ting. Derfor frembærer jeg, hvad jeg har, og det er kun som et allerførste bevis på min allerskyldigste taknemmelighed. Ti, var det mig muligt at bevæge mig frit i havet, så ville jeg hellere gengive fiskene, især de store, end at give mig til at rode efter perler og ædelstene. Havde jeg mulighed for korporlig at stige ind og ud af himlen, så skulle hverken anstrengelse eller fare holde mig tilbage, om jeg blot fik mulighed for at portrættere vor frelser Kristus, helt livagtig i den skikkelse, i hvilken han blev menneske og måtte lide for vores skyld. Han portrætterer sig selv som en, der lever en og alene for kunstens skyld. Det han gør her er virkelig, at han skriver dels en undskyldning for, at han ikke er vendt hjem. Han skulle være hjem 10 år tidligere, men har ikke rigtig fulgt den kontrakt, han havde lavet med Frederik den andens far, Christian 3. Han undskylder faktisk også, at han i hvert fald nok ikke kommer hjem alligevel nu, fordi han har lige fundet noget andet at lave. Men han vil gerne have nogle penge. Så det er på den ene side jo en ansøgning om penge og en undskyldning for, at han ikke har opfyldt sine forpligtelser. Men samtidig med så i scene sætter han sig selv som det her kunstnergeni, der ikke kan gøre andet end at følge den medfødte trang, og det er det eneste, han er ude på. Så om han havde fået alle de rigdomme, han kunne i verden, så ville han hellere lave kunst. Og han lige, altså, det, på den måde er han jo en person, der i høj grad ser sig selv, eller i scene sætter sig selv som kunstner frem for alt andet. Altså, så han er på en eller anden måde en type, der virker som om, han er meget bevidst om sit eget værd, og er god til at hæve det, altså i andre folks anseelse, kan man sige. Men han er også en enormt dygtig kunstner, og det må man så ikke glemme, fordi det kan nemt komme til at lyde sådan lidt, så han kan i virkeligheden ingenting, men han kan jo rigtig meget. Han er virkelig en stærk kunstner.
Lorch frembringer et ret fantastisk portræt af Frederik den 2. i Kobberstik, hvor kongen fremstår yderst magtfuld, har et stålfast blik og sidder som en usårlig kriger i en rustning. Efter 3 år bliver Lorch afskedet i nåde, som måske betyder, at der har været enighed om at stoppe samarbejdet. Efterfølgende arbejder Melchior Lorck blandt andet på Tyrkerværket, og en af grundene til, at han netop kaster sig over det, er, at han ser et marked for det, og en interesse for den her store fjende i øst, som alle er bange for, og alle vil vide noget om. Det er også sådan, han rammesætter den planlagte udgivelse. Det er nødvendigt at vide, hvem osmannerne er, for ellers bliver vi rendt over ende.
Han kommer dog ned med sit blik på tyrken, som det så hedder i Europa på det her tidspunkt, altså den store fjende der, og oplever så, at han kommer ned og ser et samfund, som er meget forskelligartet. Altså den her ene tyrk, som i luthersk optik oven i købet bliver anset for at være en slags djævel eller antikrist, som skal medføre verdens undergang og sådan noget, sammen med paven i øvrigt. Sådan er Tyrkiet jo ikke, og sådan er osmanderne jo ikke. Det er alle mulige forskellige mennesker, som også er rigtige mennesker, man kan snakke med, og som lever, og som har børn, og som måske underkøbet er venlige. Der tror jeg, at Lorck har sine briller på, da han kommer derned og ser på det her samfund, som han ikke rigtig forstår, og er fremmed overfor, og skal forsøge at forstå, og så omsætte til billeder og formidle hjemover. Og i den oversættelsesproces, der tror jeg simpelthen, han bliver nødt til at nuancere sit blik. Og det er en af de store værdier ved Tyrkerværket, og med det Lorck kommer hjem fra faktisk også i dag, det er jo, at han objektiviserer det, kan man sige, eller han gør tingene til noget, man kan se på, men der bliver ikke taget stilling til det. De fleste tyrkerbilleder i Europa på det her tidspunkt er negative. Det er grusomme krigere, der slagter spædbørn, eller voldtager kvinder, eller det er de er halvvejs djævle, nogle af dem, ikke? Eller for at følges med djævle. Og, altså det er meget negative billeder, man har, sådan i propagandamæssig henseende, også religiøs propaganda. Men Lorck kommer derned og laver egentlig objektive billeder. Ja, de ser sådan ud. Altså, og der, så er der egentlig ikke så meget mere i det. Og så laver han jo nogle meget elegante og stærke og slagkraftige billeder, men det er ikke nogen, der på nogen måde er propagandistisk anlagt. Og det tror jeg, at en af de vigtigste ting ved Lorcks værk egentlig, at det er registrerende og objektivt. Altså også hvis han skal lave den her beskrivelse af det tyrkiske samfund, så nytter det ikke noget, at han bare fyrer nogle fordomme af. Så må han prøve på at gøre det så objektivt som muligt, for at det kan bruges til noget.
Som det bliver nævnt nogle gange, så bliver Lorck altså aldrig færdig med Tyrkerværket, og indtil for nylig har historien om Lorcks død været ukendt.
Men der er så dukket op i det, der hedder Fosses excerpter. Det lyder jo vildt mærkeligt. Men Foss var arkivar ved Rigsarkivet i slutningen af 1700-tallet, og han har for at reducere mængden af dokumenter, formentlig har han lavet en masse uddrag af alle de dokumenter, han sad med. Og der står der så en afskrift, som bliver ansat i 19. februar 1580, og så står der ved siden af, at der i margen har stået i det dokument, han har skrevet af. Det er sådan lidt af flere omveje, ikke? Men altså, der står der, dabei steht en margine peste periit hafnie. Og det betyder altså, at man nu har skrevet i margen ved siden af den der bestallingsopgørelse, at han døde af pest i København. Og det har vi ikke vidst indtil nu, faktisk. De bøger, som vi da indtil videre er udkommet om Lorck, der forsvinder han bare fra dokumenterne i 1583. Men hvis den der lille margin-note er rigtig, så er der en god grund til, at han er forsvundet.
Og altså, hvem har fundet det?
Ja, men altså, jeg har fundet det for nogle år siden på Rigsarkivet i de her Fosses excerpter. Så det har stået der hele tiden. Der er bare ikke nogen, der lige har set.
Det er altså Michael, der har fundet ud af, at Melchior Lorck døde af pest i København i 1583, omkring 56 år gammel. Og det er en ret afgørende information, Michael har fundet her, selvom han virker ret beskeden, når vi taler om det. For det sætter et punktum for fortællingen om Lorcks liv, der før har været et åbent spørgsmål. Men selvom der er blevet sat et punktum for slutningen af Lorcks livshistorie, så lever hans kunst videre. Og det fortæller os en helt særlig historie om en lidt glemt tid med store imperier, en frygtet sultan, en fremmed kultur, og ikke mindst en tid, hvor kunstnerrollen ændrer sig med iscenesættelse, netværk og store armbevægelser. Og så er Lorcks kunst bare noget helt særligt. Han har elegance og styrke på samme tid i sine værker. Har du ikke set dem, så vil jeg anbefale dig et besøg på SMK's online-samling. Find linket i beskrivelsen til dette afsnit. Du har lyttet til SMK-podcasten Det Store Billede, denne gang om Melchior Lorck, og den er produceret af mig, Rikke Mia Skovdal, intromusik af Anna Svensmark Møller, redaktør er Jonas Heide Schmidt. Tak til Anna Sander B. Andersen. De medvirkende var Hanne Kolen Poulsen, Anne Fastrup og Michael Bøgh Rasmussen. Husk at abonnere på Det Store Billede, der hvor du lytter til podcast. Så får du automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Tak fordi du lyttede med.